สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ The Storytelling by Jigsaw พอดแคสต์ดีๆที่ทำให้คุณนอนหลับฝันดีก่อนนอนซึ่งพอดแคสต์ในที่นี้นะคะรวบรวมนิทานที่แสนสนุกที่จะทำให้คุณผู้ฟังนอนหลับฝันดีไปพร้อมกับเรื่องราวที่แสนสนุกเดินทางมาถึงเอพิโซดที่5แล้วนะคะซึ่งเอพิโซดนี้นะคะเราก็ได้มีนิทานที่เรารู้สึกว่าเราอ่านแล้วประทับใจมากๆมานำเสนอซึ่งนิทานเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณยายคนนึงแล้วก็หลานซึ่งพอเราได้อ่านนิทานเรื่องนี้นะคะเรารู้สึกว่าเราอินไปกับเนื้อเรื่องมากๆดังนั้นนะคะเราก็อยากจะมานำเสนอให้กับทุกคนได้รับฟังกันนิทานเรื่องนี้นะคะมีชื่อว่าคุณยาย71แค่ฟังชื่อเรื่องก็น่าติดตามเลยใช่ไหมคะงั้นเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะกับนิทานเรื่องคุณยาย71กาลครั้งหนึ่งมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าบุญบุญเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงเรียนที่แวดล้อมไปด้วยร้านสะดวกซื้อเต็มไปหมดทุกเย็นเพื่อนๆของบุญมักพากันเข้าไปซื้อขนมในร้านเหล่านั้นจนกระเป๋าแฟบมีเพียงบุญเท่านั้นที่มักรอเพื่อนๆอยู่นอกร้านและไม่เคยเสียเงินให้ร้านเหล่านั้นเลยแม้แต่บาทเดียวเมื่อเพื่อนๆสังเกตว่าบุญแทบไม่เคยเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเพื่อนบางคนจึงคาดเดาว่าบางทีฐานะทางบ้านของบุญอาจไม่สู้ดีนักบุญจึงไม่มีเงินซื้อขนมส่วนเพื่อนบางคนก็คาดเดาว่าบุญอาจมีเงินมากก็ได้แต่เป็นคนขี้เหนียวจึงไม่ยอมใช้เงินซื้ออะไรเลยแม้กระทั่งของกินเล็กๆน้อยๆในขณะที่เพื่อนๆพากันสงสัยเพื่อนสนิทของบุญก็บอกกับเพื่อนคนอื่นๆว่าบุญไม่ใช่คนขี้เหนียวแน่ๆเพราะเขามักเอาขนมจากที่บ้านมาแบ่งให้ฉันกินบ่อยๆแถมบุญยังได้ค่าขนมมาโรงเรียนไม่น้อยแต่ที่เขาไม่เข้าร้านสะดวกซื้ออาจเป็นเพราะที่บ้านของบุญมีอะไรที่71ที่เด็ดกว่าร้านสะดวกซื้อแถวโรงเรียนก็ได้นะเห็นเขาเคยเปรยๆให้ฟังน่ะอะไร71ที่เด็ดกว่าร้านสะดวกซื้อแถวโรงเรียนน่ะหรอเด็กทุกคนรำพึงแล้วมองหน้ากันด้วยความสงสัยและเพื่อให้ความสงสัยคลี่คลายลงเด็กทุกคนจึงวางแผนกันว่าพวกเขาจะขอตามไปที่บ้านของบุญเพื่อพิสูจน์สิ่งที่ค้างคาใจอยู่เมื่อบุญได้ฟังคำขอร้องของเพื่อนๆเขาก็ยิ้มพร้อมกับอนุญาตให้เพื่อนๆตามเขากลับบ้านได้ครั้นเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนเด็กทุกคนก็พากันเดินตามบุญกลับบ้านโดยเด็กทุกคนต่างคาดเดาว่าแถวบ้านของบุญอาจมีร้านสะดวกซื้อชื่อ71ที่มีของกินอร่อยเด็ดกว่าร้านแถวหน้าโรงเรียนแน่ๆแต่เมื่อเด็กทุกคนตามบุญไปถึงหน้าบ้านแทนที่บุญจะแวะร้านสะดวกซื้อแถวๆนั้นเขากลับชวนเพื่อนๆให้เข้าไปในบ้านพร้อมกับบอกว่าอะไร71ที่เด็ดกว่าร้านสะดวกซื้อแถวโรงเรียนอยู่ในบ้านของฉันนี่แหละเชิญทุกคนเข้าไปได้เลยนะเมื่อเด็กทุกคนเดินเข้าไปในบ้านสิ่งที่พวกเขาเห็นก็คือบนโต๊ะอาหารมีแซนด์วิชไข่ดาวขนมกุยช่ายนึ่งร้อนๆขนมไทยหลากหลายชนิดน้ำเก๊กฮวยเย็นสดชื่นมะละกอกล้วยและแตงโมซึ่งทั้งหมดจัดเป็นชุดๆเท่าจำนวนเด็กที่สำคัญในตู้เย็นยังมีทุเรียนแช่แข็งที่อร่อยน่ากินไม่แพ้ไอศกรีมยี่ห้อดังซึ่งอาหารทั้งหมดเป็นฝีมือการจัดการของคุณยายที่มีอายุ71ปีและคุณยายของบุญก็คืออะไร71ที่เด็ดกว่าร้านสะดวกซื้อนั่นเองเมื่อเด็กทุกคนได้พบคุณยายเด็กๆก็สวัสดีคุณยายด้วยความนอบน้อมส่วนคุณยายก็รับไหว้อย่างใจดีจากนั้นคุณยายก็พูดว่าเจ้าบุญโทรศัพท์มาบอกว่าหลานๆจะมากันยายก็เลยเตรียมของอร่อยๆไว้ต้อนรับเหมือนที่ทำเตรียมไว้รอเจ้าบุญทุกๆเย็นนั่นแหละอ้าวลงมือกินกันได้เลยนะจ๊ะเด็กทุกคนส่งยิ้มให้คุณยายพร้อมกับกล่าวคำขอบคุณก่อนที่จะกินอาหารต่างๆอย่างอร่อยในขณะที่เด็กๆกำลังเพลินกับการกินอาหารเด็กบางคนก็พูดว่า ของกินวันนี้อร่อยเด็ดกว่าของกินจากร้านสะดวกซื้อจริงๆเพราะมันไม่ใช่อาหารแช่แข็งหรืออาหารสำเร็จรูปแบบที่เรากินอยู่ทุกวันเด็กบางคนหันไปบอกบุญว่าเธอนี่โชคดีจริงๆของทั้งหมดนี้มีเงินก็ซื้อไม่ได้ฉันยอมรับเลยว่าอะไร7171ของเธอเด็ดกว่าร้านสะดวกซื้อทุกร้านที่ฉันเคยเห็นจริงๆบุญยิ้มรับแล้วบอกกับเพื่อนๆว่าแต่มีของที่มีเงินก็ซื้อไม่ได้และเป็นสิ่งที่เด็ดที่สุดอีกอย่างนึงนะในขณะที่บุญพูดค้างอยู่นั้นคุณยายวัย71ก็เดินเข้ามาแล้วพูดว่าเอ๊ะวันนี้หลานลืมอะไรหรือเปล่าบุญมองตาคุณยายพร้อมกับยิ้มให้ด้วยความรักเขาวางมือจากขนมที่กินอยู่จากนั้นเขาก็บอกคุณยายว่าไม่ลืมหรอกครับเพราะนี่คือสิ่งที่ทำให้บุญมีความสุขที่สุดว่าแล้วบุญก็ตรงเข้าหาคุณยายเพื่อให้คุณยายกอดเขาเอาไว้ในอ้อมอกวินาทีนั้นเด็กทุกคนจึงรู้ว่าสิ่งที่เด็ดที่สุดที่ไม่สามารถหาซื้อได้จากร้านสะดวกซื้อไหนๆและร้านสะดวกซื้อก็ไม่สามารถทำเป็นของแช่แข็งหรือของสำเร็จรูปมาขายได้ก็คืออ้อมกอดแห่งความรักของคุณยายนี่เองเด็กทุกคนรู้สึกอิ่มท้องและอิ่มใจมากที่ได้เห็นภาพแห่งความรักระหว่างเพื่อนของเขากับคุณยายที่แสนใจดีบางทีพวกเขาน่าจะลองชวนคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรเล็กๆน้อยๆไว้กินด้วยกันหลังเลิกเรียนบ้างและแน่นอนว่าจะต้องมีอ้อมกอดแห่งความรักให้กันและกันเป็นทีเด็ดหลังมื้ออาหารด้วย จบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิทานดีๆก่อนนอนเรื่องคุณยาย71ได้ทั้งความสุขแล้วก็ความประทับใจไปพร้อมๆกันเลยใช่ไหมคะแต่อย่าเพิ่งหายไปไหนนะคะเพราะยังมีนิทานดีๆให้คุณได้รับฟังอีกมากมายแล้วเจอกันในค่ำคืนต่อๆไปสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ